Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan na početku emisije Vesti dana. Politika Srbije je politika mira i pomirenja, odgovara premijer Vučić Bakiru Izetbegoviću povodom najave revizije tužbe BiH protiv Srbije. Kroz Srbiju je tokom prošle godine prošlo oko 650.000 izbjeglica, od početka ove oko 100.000. Izbjeglička kriza nije napustila balkansku rutu, ovo je samo zatišje, poručeno sa konferencije o sistemu azila i imigracijama. Odluka Prištine da na Kosovo ne pušta ni jedno vozilo koje prevozi opasne materije politički motivisana, tvrdi Marko Đurić.
Ja sada više ne pitam ništa Prištinu. Ja pitam predstavnike Evropske unije do kada će tolerisati ovu jednostranu blokadu koja šteti i građanima i privredi.
Počelo regulisanje duga penzionih fondova Srbije i BiH. Proveravamo da li će posle Kragujevca, koji je prihvatio da vrati novac roditeljima zbog nezakonitog obračunavanja više cene vrtića, to učiniti i drugi gradovi.
U svakom slučaju roditelji treba da se raspitaju kod sada pravnika šta je njima činiti, da li da čekaju, da li da ne čekaju, da li zapravo da se te tužbe pokreću.
U četvrtfinalu turnira Masters serije u Majamiju, Novak Đoković noćas oko 3 sata igra protiv Tomaša Berdiha. U Beogradu u ovom trenutku 20 stepeni, toliko je i u Novom Sadu i Nišu, u Kragujevcu 21, najtopliju u Negotinu 22, sutra sunčano i toplo, temperatura do 26 stepeni. Ne smiruje se polemika između Sarajeva i Beograda nakon izricanja presude Radovanu Karadžiću. Posle izjave Bakira Izetbegovića da će razmisliti o reviziji tužbe za genocid protiv Srbije, premijer Aleksandar Vučić odgovara: stav Srbije se nije promenio, nastavljamo sa politikom mira i pomirenja. Kaže i da više ne želi da učestvuje u polemici oko te tužbe. Uoči izricanja presude Vojislavu Šešelju pred Haškim tribunalom, premijer ocenjuje da će njen značaj biti manji nego u slučaju Radovana Karadžića. Ide Maričić.
Premijer Vučić rekao je da je morao da reaguje na izjavu o reviziji tužbe za genocid protiv Srbije, jer je njegov posao da štiti državu. Zadovoljan je, kaže, što su svi osim Bakira Izetbegovića razumeli koliko je važno da se prilike na Balkanu promene i da se novim tužbama ne vraćamo u prošlost.
Neću više ni reč reći oko Bosne i Hercegovine. Sve što imam da kažem sam jasno rekao, uvek poštujući teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, kao što to jednako znači poštujući postojanje i opstanak Republike Srpske unutar Bosne i Hercegovine. Politika Srbije se ni za jotu nije promenila, politika Srbije nikada neće biti agresivna, politika Srbije je politika mira i pomirenja, a ne politika bilo kakve političke ili bilo koje druge osvete nekom drugom narodu na našim prostorima.
Vučić je najavio da 12. aprila sa delegacijom privrednika iz Srbije ide u Mostar, gde će se sresti s Draganom Čovićem, hrvatskim članom predsjedništva BH. Naglasio je da je spreman da razgovara i sa svima drugima. Sličnu poruku uputila je i ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović. Ona kaže da je dužno svih u regionu da se okrenu budućnosti i saradnji.
Da Srbija pokaže, dakle, koliko nam je važna bolja budućnost svih nas u regionu, koliko nam je važno da, pored onoga što evropske integracije nose, a to jeste vladavina prava, uspostavimo i vladavinu života, i Srbije će uvek takve poruke dolaziti.
Povodom najava da bi presuda Vojislavu Šešelju mogla da destabilizuje region, premijer Vučić je ocenio da će ona imati manji značaj nego presuda Radovanu Karadžiću. Kaže, ne očekuje posledice po Srbiju.
Vidjet ćemo šta će da bude odluka. Ona ima pravni značaj, neuporedivo manje nego presuda Radovanu Karadžiću. Ona naravno ima ljudski značaj, isti kao i presuda gospodinu Karadžiću. U tom smislu, što se države tiče, u ljudskom smislu, bit ću spreman da se izjasnim, ali što se države tiče, mislim da nikakve posledice ne može po državu da ima bilo kakva presuda.
Haški tribunal izreći će sutra prvostepenu presudu lideru Srpske radikalne stranke Vojislavu Šešelju, optuženom za zločine nad Hrvatima i muslimanima u Hrvatskoj, Vojvodini i Bosni i Hercegovini od 1991. do 1993. Šešelj neće prisustvovati izricanju presude. Lider radikala nalazi se u Beogradu i rekao je da presudu neće slušati ni preko televizije.
Zastupnik Srbije pred Haškim tribunalom Saša Obradović uputio je tom sudu dopis kojim ih obaveštava da je došlo do malog kašnjenja u dostavljanju izveštaja o naporima koje Srbija čini u postupanju po zahtevu za hapšenje i predaju troje članova Srpske radikalne stranke, Petra Jojića, Vjerice Radete i Jove Ostojića, okrivljenih za nepoštovanje tribunala. Obradović u dopisu navodi da će, čim dobije obaveštenje da je sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu doneo rešenje u skladu sa zakonom o saradnji, o tome izvestiti sekretarijat tribunala radi preduzimanja blagovremenih mera pripreme za početak postupka pred pretresnim većem.
Ovo su novosti dana. Izbeglička kriza uzrmala je temelje Evropske unije i pokazala da među zemljama članicama caruje egoizam, a ne solidarnost. To je ocenio premijer Aleksandar Vučić na konferenciji o sistemu azila i migracijama održanoj u Beogradu. Dodao je međutim da Srbija nastavlja putem evrointegracija, a kako kaže, ne odustaje ni od humanog odnosa prema izbeglicama. Učesnici konferencije ističu da je Srbiji neophodan novi zakon o azilu, a premijer najavljuje da će biti usvojen do početka jula. Konferenciju pratila Đurđica Dragaš.
Žice i ograde, kršenje ljudskih prava migranata i krah evropskih vrednosti obeležili su period koji je iza nas, kaže izvršni direktor grupe 484 Vladimir Petronijević. U danima i mesecima koji slede, najvažnije pitanje biće primjena sporazuma Evropske unije i Turske.
Mnogi u Evropi su neposredno po njegovom usaglašavanju iznali sumnju u njegovu održivost. Jasna je intencija da se smanji broj ovih ljudi u Evropi, dok je zaštita njihovih prava, a prvenstveno međunarodna zaštita od progona, ostala u drugom planu.
Kroz Srbiju je od početka izbegličke krize prošlo više od 750.000 ljudi, podsjeća premijer Vučić i ističe da smo se u teškim danima pokazali kao bolje i solidarnije društvo od nekih mnogo bogatijih i uređenijih. Ipak, od evropskog puta i evropskih vrednosti ne odustajemo.
Da li ići ili ne ići u Evropsku uniju u ovakvim uslovima u kojima malo ko koga poštuje, za Srbiju smatram da je najbolji put, strateški put za Srbiju, jeste da ide u Evropu, da pripada tom tipu društva, da razvija demokratiju kao oblik političkog režima, da ima vladavinu prava, da mi uradimo ono što je naš posao do 2020. a da onda zemlje članice Evropske unije kažu šta misle o Srbiji. U kakvom će stanju da bude Evropska unija? To je više pitanje za njih nego za nas.
Premijer kaže da će u skladu sa obavezama iz pregovaračkih poglavlja 23 i 24, ali i zbog potrebe da se ta oblast bolje uredi, do početka jula biti završen novi zakon o azilu. Taj dokument je važan za efikasnost procedure, ali, kako kaže zamjenik zaštitnika građana Miloš Janković, ključni problem nije nedostatak zakona.
Iako podržava započetu izmenu propisa o azilu, zaštitnik građana ukazuje da je postojeća neefikasnost azilarne procedure u manjoj meri posljedice nedostatka u propisima, a više rezultat neprimene ili nepravilne primene propisa.
Na potrebu da se postupak za dobijanje azila bolje uredi ukazali su i predstavnici nevladinog sektora, međunarodnih organizacija i strani ambasadori. Svi međutim ističu da se Srbija do sada dobro pokazala i da je na izbegličku krizu odgovorila humano i organizovano.
Uprkos sporazumu Evropske unije i Turske, prema kome će izbjeglice koje pređu Egejsko more biti vraćene u Tursku, na ostrva Lesbos, Samos, Hios i Kos od juče do jutro stiglo je 766 osoba. To su saopštili grčki zvaničnici. Reč je o tri puta više izbjeglica nego što ih je došlo prethodnih dana.
Italija je na prvoj liniji fronta po pitanju izbegličke krize i spasila je na stotine hiljada života na Mediteranu, a samo u poslednjih 5 dana 3700, izjavio je u Ženevi italijanski ministar spoljnih poslova Paolo Gentiloni. On je na konferenciji o sirijskim izbeglicama rekao da je Italija pristala da primi još 1500 izbeglica do kraja 2017. godine, kao i da olakša proces dobijanja viza za spajanje porodica. O izbegličkoj krizi naredna dva dana biće reči i u Beču na sastanku ministara odbrane.
Sud na Kipru odredio je pritvor od 8 dana otmičaru koji je juče, preteći da će detonirati lažni prslog sa eksplozivom, oteo egipatski putnički avion. Protiv Seifa Eldina Mustafe će biti podneta optužnica zbog otmica aviona, nelegalnog posjedovanja eksploziva, kidnapovanja putnika i pretnje da će počiniti nasilje. Otmičar je na pitanje policije zašto je oteo avion odgovorio pitanjem šta neko treba da uradi kada mu egipatska vlada ne dozvoljava da vidi ženu i dete dete 24 godine. Egipatsko javno tužilaštvo zatražilo je da im kiparske vlasti izruče Egipćanina optuženog za otmicu aviona Egiptera, javila je Egipatska državna televizija.
Najmanje 4 osobe zadržane su u pritvoru 3 evropske zemlje zbog sumnje da su povezane sa osujećenim terorističkim napadom u Francuskoj, saopštile su vlasti evropskih država. Francuz Reda Krike, pritvoren u regionu Pariza prošle nedelje zbog sumnje da je učestvovao u naprednoj fazi planiranja napada, danas je na saslušanju u sudu. Očekuje se da će biti podnet optužni predlog za terorizam. Dva Alžirca povezana sa Krikeovim planom zadržana su u Briselu. Još jedan Francuz pritvoren je u vezi s tim napadom u holandskom gradu Rotterdamu. On se protivi izručenju u Francusku.
U nastavku o događajima i vestima iz naše zemlje, ministar spoljnih poslova Ivica Dačić danas je, uoči predstojeće posete Moskvi, razgovarao sa ambasadorom Rusije u Beogradu Aleksandrom Čepurinom o pojedinim bilateralnim pitanjima. Šef srpske diplomatije će u Moskvi sa visokim državnicima razgovarati o realizaciji dogovora postignutih u susretima predsjednika Vladimira Putina sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem i premijerom Aleksandrom Vučićem. A šta se dešava sa novcem koji je Srbija uložila u projekat Južni tok? Gasovoda Južni tok neće biti, a 30 miliona evra koje je pre 3 godine dala vlada potrošeno je i neće biti vraćeno, izjavila je potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović. Ističući da se Južni tok neće graditi, ne odlukom Srbije, već Rusije, Mihajlovićeva je rekla da su pare date novoosnovanom preduzeću za istražne radove, predprojektovanje i eksproprijaciju. Kako je objasnila, postojao je Savet ministarstva energetike koji je zajedno sa ostalim ministarstvima vodio računa kako se novac troši, budući da je vlada dala garancije za to.
Našim savetima su bili između ostalog i predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, BIA i svih drugih ministarstva. Dakle, ovaj novac koji sam rekla, kada država garantuje za nešto i kada država da novac, onda država vrlo dobro zato i formirala savet u ministarstvu, zna gde je novac potrošen. Ponavljam još jednom, nažalost, ne odlukom Srbije. Srbija je ostala bez drugog pravca dotoka gasa. I na nama je sada da vidimo koji god pravac dotoka gasa nam bude bio dobar. Recimo, Niš-Dimitrovgrad mora što pre da počne se radi. Završena je dokumentacija, završeno je sve. Mogućnost, dakle, da Srbija bude energetski stabilna.
Cisterne i kamioni iz Srbije koji prevoze opasne materije, među kojima su i naftni derivati, i dalje ne mogu iz centralne Srbije da pređu na Kosovo i Metohiju. Procenjuje se da Priština zbog tih mera dnevno gubi 100.000 evra. Od mera se ne odustaje, pa štetu trpe i prevoznici i kompanije kojima je zabranjen prolaz. Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, kaže da Priština nije mogla da uvede recipročne mere, pošto Beograd nije zabranio prelazak kamiona iz pokrajine u centralnu Srbiju.
Nikada na bilo koji način nismo opstruirali ni ometali prištinske kamione da normalno trguju i normalno posluju. Ja sada više ne pitam ništa Prištinu. Ja pitam predstavnike Evropske unije do kada će tolerisati ovu jednostranu blokadu koja šteti i građanima i privredi i svemu onome za šta se deklarativno zalažu, dakle normalizacije odnosa i svega toga. Kako je moguće da se danima niko iz Prištine njima ne javlja na telefon? I mogu da vam kažem da zaista ne samo da sa naše strane postoji maksimum dobre volje da se grade normalni odnosi, nego mislim da je Priština uveliko prešla sve granice i ušla u crvenu zonu neprihvatljivog ponašanja.
Đurić je najavio i da će premijer Aleksandar Vučić boraviti na Kosovu i Metohiji u nedelju 3. aprila, da će razgovarati sa rudarima rudnika Trepča i posetiti Leposavić, Zubin Potok i Univerzitet u Kosovskoj Mitrovici.
Izbori 2016.
Socijalna pravda, bolji život penzionera, gradska infrastruktura i nasilje nad stranačkim aktivistima. Današnje su teme izbornih aktivnosti, pripremila Mirjana Nikolić.
Predstavnici koalicije SPS, Jedinstvena Srbija, Ivica Dačić i Dragan Marković Palma posetili su Aleksinac i Niš. Pobeda je izvesna ako narod glasa iz srca i duše, jer je ideja socijalne pravde utemeljena duboko u svakome od nas, istakao je lider SPS-a Ivica Dačić.
Branimo ideje socijalne pravde, jednakosti, da svako dete ima iste šanse u životu, da se školuje besplatno, leči besplatno. Te ideje ne mogu da se unište, ideje levice i socijalne pravde.
Potpredsednica Srpske napredne stranke Zorana Mihajlović pozvala je tokom posete Kladovu žene u Srbiji da budu ujedinjene na predstojećim izborima i opredele se za Srbiju koja ide napred.
Da idemo dalje, da idemo u budućnost, da se ne vraćamo više u prošlost. Hajde da imamo uredne bolnice, dobre škole, hajde da imamo dobro sudstvo, hajde da se zajedno izborimo da žene, devojke mogu u ovoj zemlji da rade i da budu isto plaćene kao i muškarci.
Zvaničnici Demokratske stranke ocenili su da sudstvo ima dvostruke aršine, pa su apatinski paori zbog prekršaja proveli u zatvoru 10 dana, dok su napadači na demokrate odmah pušteni. Nataša Vučković smatra da su državni zvaničnici svojim izjavama relativizovali nasilje.
Ovim se pokazuje da postoji volja SNS-a da stalno proizvodi nasilje, bilo kroz medije, bilo za skupštinskim govornicama, i onda se to seli i na pijace i u škole, u školska dvorišta, u porodice.
Koalicija Dveri DSS potpisala je protokol o saradnji sa Sindikatom penzionera Srbije. Tom prilikom još jednom je osuđeno smanjenje penzija. Mogao se budžet puniti i na druge načine, na primer oporezivanjem tajkuna, rekao je lider Dveri Boško Obradović.
Umesto da ova vlast udari na najbogatije slojeve stanovništva, ona je udarila na srednji sloj i na sirotinju. Moramo ispraviti tu nepravdu i moramo vratiti penzije na nivo pre smanjenja.
Nosioci liste Savez za bolju Srbiju razgovarali su sa kandidatima za lokalne izbore u Beogradu. Predsednik SDS-a Boris Tadić ističe da je potrebno definisati novu politiku za Beograd, tvrdeći da se na infrastrukturi ništa nije uradilo. A lider LDP-a Čedomir Jovanović kaže da je ovo prilika da se konsoliduje Demokratska Srbija.
Nismo uspeli u potpunosti pre izbora, moramo to posle izbora. Inače će ostati zemlja na kusom i repatom. Na koaliciji od Pupsa do Karića, Velja Ilić, Vuk Drašković, Nenad Popović, Pups, Vulin, na šta liči to?
Republička izborna komisija odbila je proglašenje izborne liste Složno za Srbiju Narodni savez Glišić-Parović, jer u propisanom roku nisu otklonili uočene nedostatke.
Izbori 2016.
Osnovni sud u Novom Sadu oslobodio je lidera Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenada Čanka optužbi da je u kafanskoj tuči u oktobru 2012. ugrozio bezbednost i naneo lake telesne povrede Pavlu Lešanoviću iz Beograda. Na ovu presudu Čanak kao i tužilaštvo imaju pravo žalbe apelacionom sudu u Novom Sadu.
Nekadašnji episkop Raško-Prizrenske eparhije Artemije negirao je u Višem sudu u Beogradu optužbe tužilaštva da je sa saradnicima oštetio fond te eparhije za više od 1,5 milion dinara, namenjen obnovi manastirima na Kosovu i Metohiji. Artemijev branilac Branislav Tapušković rekao je da će pripremno ročište biti nastavljeno 10. aprila, pošto je samo tužilaštvo stiglo da iznese dokazne predloge.
Portparolka Višeg suda u Beogradu Tanja Koljenšić potvrdila je da je Radomiru Počuči nakon ukidanja pritvora sud izrekao zabranu napuštanja boravišta i oduzeo mu pasoš. Navela je da je Počuči također naloženo da se javlja nadležnoj policijskoj upravi svakog 1. i 15. u mesecu. Počuča je pušten iz okružnog zatvora juče, nakon što je u nedelju bio uhapšen. Poternica za njim raspisana je 2014. godine zbog izbegavanja da se pojavi na suđenju, zbog optužbi da je ugrozio sigurnost žena u crnom, pretnjama koje je uputio preko Facebooka.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Kompanija Knauf Insulation dobitnik je nagrade za investiciju godine Aurea 2016. koju dodeljuje poslovni portal eKapija. To preduzeće proizvodi kamenu mineralnu vunu po novoj tehnologiji. Priznanje su prema oceni žirija zaslužili zato što je reč o inovativnom projektu, a skoro celokupnu proizvodnju izvoze. Milka Bavić.
U trci za najbolju investiciju realizovanu prošle godine bilo je 30 kompanija. U uži izbor ušlo je 8. Žiri se nije rukovodio samo količinom uloženog novca, već i značajem investicije za društvo i životnu sredinu, rekao je predsjednik žirija Vladimir Medan sa Beogradske bankarske akademije.
Kriterij nije bila sama pojedinačna investicija, nego zapošljavanje. Također, veoma bitno je u kom regionu se ta kompanija nalazi. Jer nije isto da li jedna kompanija koja zapošljava 40 ljudi i otvorila svoje postrojenje u Beogradu ili je to u nekom mestu od 10.000 stanovnika gde imamo mehanički odliv stanovništva iz godine u godinu.
Svetski poznat proizvođač građevinskog materijala Knauf deo svoje proizvodnje smestio je u Surdulicu, gde pravi kamenu mineralnu vunu po novoj tehnologiji zasnovanoj na brzo obnovljivim materijama. To je rezultat rada naših inženjera i tehnologa, kaže direktor Knaufa za Balkan, Kipar i Maltu Tihomir Civkaroski.
To je ono što verujem da je potrebno Srbiji, inovativnost, ne bi li uspeli da stvorimo jednu komparativnu prednost u odnosu na druge ekonomije u okruženju i Evropi pa i u svetu. A samo da kažem da ćemo s pomoć ove investicije smanjiti uvoz repromaterijala i da ćemo sada iz naše žitnice iz Vojvodine nabavljati jedan repromaterijal koji će se koristiti u našoj proizvodnji, jer na taj način pomažemo i domaću ekonomiju. Ako domaća ekonomija bude dobro, bit će svakako dobro i nama.
Specijalno priznanje za društvenu korisnost uručeno je kompaniji MK Fintel Wind za izgradnju prvog vetroparka u Srbiji, a za inovativnost kompaniji Lađar Transport, koja je u Ubu započela proizvodnju ugljenih briketa.
U Beogradu je potpisan protokol o regulisanju dugova između fondova penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srbije i Federacije Bosne i Hercegovine. Prema rečima ministra Aleksandra Vulina, planirano je da zaostala potraživanja obe strane u vrednosti od 1,8 miliona evra budu izmirena do kraja godine. Ivan Jovanović.
Fond penzijsko-invalidskog osiguranja Srbije duguje fondu koji se tom vrstom osiguranja bavi na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine 600.000 evra, dok su potraživanja našeg fonda iz susedne države dva puta veća. Ministar za rad Aleksandar Vulin kaže da će obe strane izmiriti svoje obaveze do kraja godine.
Naši osiguranici, njihova penziona i invalidska prava, ona će nastaviti da se poštuju. Vlada Republike Srbije veoma stala do regionalne saradnje. Svakodnevno rešavanje životnih problema naših građana, pomoć u rešavanju životnih problema građana drugih zemalja su za nas najbitnije teme.
Prema rečima direktora Federalnog zavoda za penzijsko-invalidsko osiguranje Bosne i Hercegovine, Zijada Krnjića, dobro je što će konačno biti rešeni dugovi iz perioda sukoba u kojima je nestala nekadašnja socijalistička Jugoslavija.
Nama je jako značajno da se u budućem periodu možemo više posvetiti realizaciji tekućih poslova. Mi međusobno imamo i imat ćemo jako mnogo staževa naših građana u drugoj državi, tako da ćemo uvijek imati potrebu da sarađujemo, da bi ti ljudi sva prava rješavali što bolje. Za sad je ta saradnja po nama dobra i može biti bolja.
Oko 8.000 državljana Bosne i Hercegovine koji žive na teritoriji federacije prima penzije ili neki deo tih primanja iz Srbije. Oko 15.000 naših državljana ostvarilo je pravo na penziju na osnovu radnog staža koji su uplaćivali preko firmi čije je sedište u Bosni i Hercegovini bilo na teritoriji federacije. Protokol o regulisanju uzajamnih dugova naš fond je ranije potpisao i sa kolegama iz Republike Srpske.
Kragujevac je prvi grad koji je, poštujući mišljenje Vrhovnog kasacionog suda, prihvatio da vrati novac roditeljima zbog nezakonitog obračunavanja više cene vrtića. Isplata je počela, a da li će i drugi gradovi slediti taj primer, detaljnije od Milenka Markovića.
Zaštitnik građana Saša Janković je krajem 2014. utvrdio da su roditelji zbog propusta u obračunu tokom 5 godina plaćali uvećanu cenu za boravak dece u vrtićima. Iako su beogradske predškolske ustanove počele od januara 2015. da šalju ispravljene račune, grad je odbio da vrati razliku u novcu. Pitali smo gradonačelnika Sinišu Malog da li će zbog stava Vrhovnog kasacionog suda i Beograd isplatiti novac oštećenim roditeljima.
Grad Beograd prati to, gradsko pravobranilaštvo prati sudske sporove. U ovom trenutku nemamo nijedan pravosnažni sudski spor koji je završen. Sačekat ćemo ono što kaže sud, tako će grad i postupiti, naravno.
Dragana Soćanin iz Udruženja Roditelj, međutim, smatra da nema razloga da se roditeljima odmah ne vrati novac.
Nije potrebna nikakva pravosnažna presuda da se uoči prosto ta jedna logičnost koliko su roditelji oštećeni bili. U svakom slučaju roditelji treba da se raspitaju kod sada pravnika šta je njima činiti, da li da čekaju, da li da ne čekaju, da li zapravo da se te tužbe pokreću. Znamo da su pokrenute neke i grupne i neke individualne, da su roditelji udruživali. Svakako i vlasti treba da imaju na umu da jedno korektno postupanje prema roditeljima može samo da im ide u prilog.
Advokat Milenko Radić ne preporučuje roditeljima da pokreću tužbe, ali ipak smatra da bi bilo korisno ako bi se došlo do neke pravosnažne presude. Ističe da je mnogo bolje pokrenuti kampanju pritiska na organe lokalne samouprave.
Preko medija ili direktno građani mogu zvati povremeno interesujući se šta je sa tim novcem, kada će ga dobiti, na koji način. Sigurno gradonačelniku treba pravosnažna presuda da bi imao osnov da da nalog da se plate neka sredstva iz budžeta.
Prema Radićevim rečima, sada je pravi trenutak da roditelji zatraže ostvarivanje svojih prava. Prema nezvaničnim procenama, samo u Beogradu je oštećeno više desetina hiljada roditelja, a neki od njih su po osnovu razlike u ceni zakinuti za čak 300.000 dinara. Sličan problem postoji i u još nekim gradovima Srbije.
Matica Srpska od 2013. dodeljuje povelju za negovanje srpske jezičke kulture. Danas su saopštene imena dobitnika za 2015. Iz Novog Sada, Bojana Karavidić.
Dodeljene su tri povelje Matice Srpske za negovanje srpske jezičke kulture. Predsednik Matice Dragan Stanić saopštio je imena pojedinaca, institucija i aktuelnih akcija.
Što se pojedinaca tiče, dobitnik je profesor Bogdan Terzić, jedan od najzaslužnijih ljudi koji je učestvovao u izradi raznih poučnika koji su upravo uticali na to da se svest o jeziku, nego između ostalog i u medijima.
Sljedeće dve povelje dodeljene su onima koji se u široj javnosti svakodnevno bave podizanjem opšte jezičke kulture i pismenosti.
Nagradili smo također i onu akciju Negujmo srpski jezik, koji su zajednički izvodili Sekretarijat za kulturu Beograda, Filološki fakultet u Beogradu i Biblioteka grada. A što se medija tiče, tu smo želeli, imajući na umu dugogodišnje zasluge, istaknemo list Politiku.
Povelje Matice Srpske za negovanje srpske jezičke kulture biće uručene dobitnicima Bogdanu Terziću posthumno 8. aprila.
Sport.
Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale turnira Masters serije u Majamiju. On je sa 2-0 u setovima pobedio Dominika Tima iz Austrije. U borbi za polufinale igraće sutra ujutru protiv Tomaša Berdiha iz Češke.
Engleski fudbalski klub Manchester United najavio je dolazak u Beograd naredne sezone kako bi odigrao prijateljski meč sa Crvenom zvezdom. Portparol Zvezde Miljan Milošević tim povodom kaže za naš radio da će se više detalja znati u narednom periodu, a razlog su brojne obaveze Manchester Uniteda.
Ideja je potekla ne tako davno od predsjednika Mijailovića i direktora Terzića da pozovemo United na neku vrstu revanša čuvenog superkupa iz 1991. jer tada nažalost nismo imali prilike da igramo revanš i poziv je otišao, a na naše lepo i prijatno iznenađenje stigao je odgovor da u klubu razmatraju to mogućnost, ali da čekaju tačan plan i program utakmica za sljedeću sezonu i onda da sednemo da razgovaramo.
Opširnije u sportskom žurnalu posle novosti dana. Za naredne dane najavljeno je lepo vreme, visoke temperature, to je prilika da se posjeti između ostalog i sajam nautike lova i ribolova koji je otvoren danas pod sloganom Isplovi za baci u lovi. Ove godine na 38. po redu sajmu izlagaće 80 domaćih i inostranih kompanija koje će predstaviti više od 100 eksponata, izjavio je za naš program Filip Kočić, organizator sajma.
Ove godine možemo da se pohvalimo izuzetno velikim brojem izlagača, možemo čak da kažemo na neki način i da je rekordan, a isto tako i broj eksponata u sve tri kategorije i nautika i lov i ribolov je veći nego ikada do sada. Pored toga što imamo izuzetnu ponudu komercijalnog dela, znači onoga što se kupuje, da li su to plovila, lovačka i ribolovačka oprema, imamo i bogat prateći program i učešće vrlo značajnih nacionalnih organizacija, institucija. Naglašavamo i prisustvo Lovačkog saveza Srbije koji će se predstaviti u sklopu obeležavanja 120 godina postojanja saveza jednom fenomenalnom izložbom trofeja sa preko 70 eksponata.
Kočić potvrđuje da je najskuplja jahta koja se može videti na sajmu već prodata.
Što se tiče nautike, biće izložena izuzetno velika ponuda, što će reći od nekoliko stotina evra vrednosti po plovilu do nekoliko stotina hiljada evra po plovilu, kao i najskuplje plovilo koje je već prodato, ali stiže na sajam. Radi se o jahti Monterey koja košta negde nešto manje od 400.000 evra, ali naravno za svakoga po nešto.
Sajam traje do 3. aprila, a na kraju emisije podsjećamo još jednom na vesti dana. Politika Srbije je politika mira i pomirenja, odgovorio premijer Vučić Bakiru Izetbegoviću povodom najave revizije tužbe BiH protiv Srbije. Kroz Srbiju je tokom prošle godine prošlo oko 650.000 izbjeglica, od početka ove oko 100.000. Izbjeglička kriza nije napustila balkansku rutu, ovo je samo zatišje poručeno sa konferencije o sistemu azila i migracijama. Odluka Prištine je da na Kosovo ne pušta ni jedno vozilo koje prevozi opasne materije, politički je motivisana, tvrdi Marko Đurić. Počelo je regulisanje duga penzionih fondova Srbije i BiH. Novak Đoković u četvrtfinalu turnira Masters serije u Majamiju noćas oko 3 sata igra protiv Tomaša Berdiha iz Češke. U ovom trenutku najtoplije je u Negotinu 23 stepena, u Beogradu, Novom Sadu 20, Niš, Kragujevac 21, Sombor 19 stepeni, na Kopaoniku također temperatura u plusu 8. Vreme sutra.
Ujutru ponegde kratkotrajna magla, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 3 do 11, najviša dnevno 23 do 26 stepeni. U Beogradu sunčano i toplo, temperatura od 11 do 25 stepeni. U petak sunčano i veoma toplo s temperaturom do 28 stepeni. Tokom vikenda svežije. U nedelju prolazno na oblačenje, ponegde sa kratkotrajnom kišom. Od ponedeljka opet sunčano i veoma toplo s temperaturom iznad proseka za ovo doba godine.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Irena Jelovac, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Vera Vasiljević, producent Bojana Tufekđić. Ja sam Nataša Rakitić, hvala na poverenju. Ostanite uz naš radio. We'll be right back.